gledalo.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čućete zapis sa naučnog skupa Sveto pismo i ikona, koji je održan 23. maja u galeriji Fresaka u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Za 15 godina postojanja Visoka škola Akademija za umjetnost i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve iz Beograda stekla je zavidan ugled, ne samo kod nas, nego i šire. Postala je poznata kako po obrazovnom, tako i po teorijskom radu. Posljednjih godina zapažena je njena izdavačka delatnost. Jedan od vidova tih delatnosti su i naučni skupovi. Takav skup Sveto pismo i ikona održan je 23. maja u galeriji Fresaka u Beogradu. U prvom delu skupa svoja saopštenja podneli su dr. Svetlana Pejić, dr. Mirko Tomasović, jerej magistar Zoran Đurović i magistar Bojan Tomić. U drugom delu skupa čula su se izlaganja magistra Aleksandre Kučeković, jereja dr. Vladimira Kocvara, Gorana Janićijevića i đakona Ivice Čajirovića. Ponudit ćemo vam 4 saopštenja, ikonografske studije 2, doktora Svetlane Pejić, ikona kao metod tumačenja Svetoga pisma doktora Mirka Tomasovića, Isus Nazarećanin, ikonoborački argument protiv predstave Isusa sa dugom kosom jereja magistra Zorana Đurovića i svetlost u Novom Zavetu magistra Bojana Tomića. Prvi deo naučnog skupa vodio je protojerej Stavrofor dr. Radomir Popović, dekan Akademije za umjetnost i konzervaciju.
Pozdravljam sve, posebno oca Vladu iz Bratske Čehoslovačke crkve sa Univerziteta u Preševu, koji ima i predavanje, doktora Mirka Tomasovića, profesora Atinskog univerziteta, oca Zorana Đurovića, doktoranta na Univerzitetu u Rimu u Italiji. Ovdje imamo program našeg naučnog skupa koji je pred nama. Neki od predavača su bili sprečeni iz opravdanih razloga. Presvećeni vladika Jovan Igman Osoga je na službenom putu u Čehoslovačkoj. Otac Nikola iz Pariza, dekan Instituta Serge, također sprečen. Žao nam je što nije tu. Profesor Paul Tarazi je bio najavio predavanje sa Univerziteta u Njujorku, sa Svetog Vladimira i Holy Crossa. On je također sprečen, ali mi smo zadovoljni ovim što imamo i ovdje u programu koji je pred nama vidjet ćemo, sem izlaganja predavanja, imat ćemo i promociju naših najnovih izdanja. Ja bih molio prvog našeg današnjeg predavača, profesorku Svetlanu Pejić, da nam prikaže naš najnoviji zbornik ikonografske studije, knjiga broj 2.
Želim najprije da vas pozdravim i da odmah kažem kako je veoma nezahvalno kada treba da o jednom ostvarenju govori neko koji je u tome učestvovao, odnosno neko koji je kao član uredništva bio prilično angažovan da se ovaj zbornik pojavi. Ja se nadam da će ovo da stoji. No, ideja o pokretanju simpozijuma posvećenih teoriji umjetnosti proistekla je iz osobenosti Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju s jedne strane i objektivnog nepostojanja sličnih skupova u našoj naučnoj javnosti s druge strane. Prvi tematski skup, koji je u žižu interesovanja stavio aktualno pitanje teologije i ikone danas, razmatrano sa stanovišta teologije, estetike i istorije umjetnosti, održan je sjestrinic 2007. u organizaciji Akademije Srpske pravoslavne crkve i pod pokroviteljstvom Ministarstva vera Republike Srbije. Godinu dana kasnije, obeležavajući 15-godišnjicu rada Akademije, usledio je skup koji je imao svoj svečani i radni deo. Svečani deo je ljubaznošću našeg domaćina, episkopa Sremskog Vasilija, protekao u prijatnoj sredini Sremskih Karlovaca uz obilazak muzeja Srpske pravoslavne crkve, Patrijaršijskog dvora i Saborne crkve. Smatrala sam svojim dužnošću da vas o tome obavestim, a da učesnike toga skupa podsjetim na prekrasan sunčani dan, tople boje jeseni i srdačnost našeg domaćina koji su obeležili početak skupa. To svetlo i te boje ne možemo vam preneti. Sve ostalo naći ćete u zborniku koji je pred nama. Na 323 strane izloženo je 29 priloga koji su po tematici razvrstani u 6 celina. Prvi blok, povodi, čine 4 prigodna teksta. Dva od njih tiču se Akademije same. Pregled radova ove visokoškolske ustanove tokom decenije i po postojanja kritički načinio današnji predsedavajući dekan protojeri Stavrofor dr. Radomir Papavić. Đakon Ivica Čairović, insistirajući na sinergiji bogoslova, živopisa i vernika koja se unose u ikonu, prikazao je put koji je Akademija kao crkvena pedagoška ustanova prešla do nedavne državne akreditacije Ministarstva prosvete. Druga dva rada iz bloka povodi imala su za cilj da nas podsete na ugledne prethodnike. Sećanje na osnivača, prvog dekana i profesora Akademije episkopa Danila Krstića, vladika Jovan Purić izrazio je kompetentnim prikazom doktorske disertacije o božanskom čovekoljubiju od Platona do Jovana Zlatoustoga, koju je episkop Danilo s velikim uspehom odbranio na Harvardu. Premda je od odbrane proteklo već 40 godina, dragoceni rukopis blaženopočivšeg episkopa Budimskog nije publikovan na maternjem jeziku. Prilog dr. Janka Radovanovića također je motivisan sećanjem, i to sećanjem na profesora Lazara Mirkovića, a povodom 40 godina od njegovog upokojenja. Ocenjujući njegov bogati opus sa stanovišta očuvanja i razvoja crkvene umetnosti, Radovanović se opredelio da kritički razmotri pojedine odabrane radove profesora Mirkovića, kao i da u polemičkom tonu raspravlja o ocenama Mirkovićevog dela koje su nedavno izrečene u javnosti. Zaokruženu drugu celinu zbornika predstavljaju tekstovi tematski vezani za crkvenu umetnost u eparhiji Sremskoj. Reč je o bloku radova koji donose ishode najnovijih istraživanja u oblasti istorije umetnosti, kakvi su studijski tekst Ljiljane Stošić o predstavama Svetog Nikole u novijoj srpskoj umetnosti i prilog Jelene Berić o sekundarnoj plastici crkve Svetog Nikole u Starom Slankamenu. Ovo je bila prilika da se upoznamo sa radom na istraživanju i zaštiti ikonostasa crkve Svetog Arhanđela Gavrila u Batajnici, jednog od hramova Sremske eparhije. Izvanredan rezultat ostvaren je multidisciplinarnim pristupom. Aleksandra Kučeković je uzorno uradila stilsku i ikonografsku analizu ove složene pregrade, pouzdano dovodeći u vezu programske akcente ikonostasa sa političko-pravnim statusom karlovačkih mitropolita u Habsburgskoj monarhiji na istoku 18. stoljeća, dok je Jelena Uzelac izložila proces konzervatorsko-restauratorskih radova na 57 ikona i na nosećoj drvorezbranoj poznačenoj konstrukciji. Pet tekstova obuhvaćeno odeljkom palohrišćanski uzori. Najpre se rasvetljava odnos pojedinih antičkih motiva i ranohrišćanske umetnosti. Takve su ikonografske paralele Herakla i Svetog Petra, koje je uspostavila Ivana Kuzmanović-Novović, ili primjeri sekundarne primjene antičkih klesanih tesanika u hrišćanskom traditeljstvu, na koje sreće pažnju Bibina Milovanović. Svede tumačenja fresko predstava istog doba. Ukras jedne uništene niške grobnice s kraja 5. ili početka 6. veka, kojim se bavi Miša Rakocija, nametao najpre rekonstrukciju na osnovu oskutne dokumentacije, a potom i tumačenje motiva u svetlu ranohrišćanske simbolike. Pomnom analizom pojedinosti portretne predstave žene iz Viminacijuma, Goran Janićijević dovodi u pitanje gotovo sve do sada usvojene hipoteze o ovom liku. Od simbolike kvadratnog nimba do staklene bočice. Ona naime ima jedno značenje ukoliko se uobičajeno prepozna kao balsamarium, a drugo gotovo suprotno ako u pitanju lakrimarium, zašto su pokazane uverljive analogije. Najzad, ranohrišćanska kadionica iz Pepeljevca kod Kuršumlije, nanovo podvrgnuta analizi prizora kojima je ukrašena, navela je Oliveru Ilić na datovanje u kasni 7. ili početak 8. veka, odnosno na drugačije datovanje od dosadašnjeg. Pod naslovom Srednjovekovlje, pronaći ćete 5 radova, a sledimo li hronologiju, mogli bismo ih sasvim drugačije od ponuđenog složiti u celinu. Tada bismo započeli tekstom Predraga Miodraga, kome je dečanska plastika zapravo veoma dobro odabrano polazište za šire ikonološko-liturgijsko tumačenje umetnosti. Lesnonsku titorsku kompoziciju, tačnije sliku izgrađene crkve u ruci titora, Čedomir Marinković smatra realnom predstavom crkve s južne strane i za taj novi stav iznosi valjane argumente. Spojeni ornamenti na predstavama odeće u slikarstvu i na zlatovezu srednjovekovne Srbije i Vizantije u poznom periodu, dugačak je, ali sasvim precizan naslov, pod kojim je Bojan Popović o ovim naoko manje značajnim pojedinostima raspravljao metodološki utemeljeno sa terminološkom preciznošću zasnovanom kako na artefaktima, tako i na mnogobrojnim pisanim izvorima. Proces istraživačkog arheološkog rada, rekonstrukciju i revitalizaciju Drenče, jednog od ranih manastira Moravske stilske skupine, predstavila je Gordana Tošić. Poslednji u ovom nizu bio bi prilog Svetlane Pejić pod naslovom Makarije Sokolović, titule i slike. U cilini obuhvaćenoj nazivom Nasleđe, sabrano je 7 priloga iz pera konzervatora koji imaju cilj da prenesu iskustva, olakšaju, ubrzaju, unaprede slične poslove u buduće ili da definišu mogućnosti primjene novih tehnologija u radu na zaštiti ili restauraciji. Tako Jovan Pantić najpre analizira vrste i stepen oštećenja koje nastaju kao posljedica požara ili visokih temperatura na slikama na platnu, da bi predočio moguće konzervatorsko-restauratorske tretmane shodno oštećenjima. Bojana Dabić se osvrnula na retuš, istakla osnovne principe u reverzibilnosti i postojanosti, ali podsjetila i na granice nužno skopčane sa senzibilitetom restauratora. Retuš ima smisla samo ukoliko se izvede do granice čitljivosti originalnog dela, da je citiramo. Istoj grupi radova pripadao bi prilog Nevene Đorović o savremenim metodama čišćenja slika na primjerima iz Fonda Galerije Matice Srpske. U posebnu podgrupu izdvojili bismo rezultate konzervatora fresaka. Dragan Tomanović se bavio slikarskim postupkom, pošto je na fragmentu živopisanog lika iz crkve manastira Urca uočio 6 slikarskih faza koje predstavljaju put do konačnog izgleda lika. Problem konsolidacije podklobučenja zidnih slika, na primjer u Žiče, prikazao je Radiša Žikić, dok je Miroslav Stanojlović analitično obrazložio raznovrsne postupke koje je sproveo tokom konzervatorskih radova na živopisu Mileševa, počev od razdvajanja slojeva i skidanja poznije slike Tajne večere do intervencija koje je izveo na čišćenju lika Svetog Save. Završna cilina, naslovljena kao ishodišta, sabira estetičke poglede i shvatanja savremenih stvaralaca u oblasti pravoslavne slike. Poređena su 2 praktična primjera. Jedan je film, a drugi ikona. Kamenčići neba je više od dokumentarnog filma reditelja Vladimira Perovića, koji je pratio dvogodišnji rad Siniše Žikića na izradi mozaika postavljenih na 2 površine na zapadnoj fasadi Beogradske saborne crkve. Drugačiji primjer prikazan je kroz saradnju istoričara umjetnosti Olivera Tomića i slikarke Jelene Hinić. Taj saradnja rezultirala Žitinom ikonom prepodobnog teopista, odnosno srpskog kralja Dragutina. Ikonografija scena osmišljena je podržavajući srednjovekovne ikone toga tipa, a njihova naracija zasniva se na srednjovekovnom žitiju arhijepiskopa Danila II. Kreativnost mlade slikarke ipak nije sputana i ona ima slobodu da pronađe svoj izraz, budući da direktnih predložaka nema. 2 završna priloga u ovom zborniku teorijske su prirode. Zadiru u pitanje savremene estetike, negiraju kopistiku kao slepi metod i ističu potrebu da religiozna slika danas mora odražavati vreme u kome nastaje. U tekstu Ikona u veku svoje manuelne reprodukcije Todor Mitrović ukazuje na moguće puteve pronalaženja takvog izraza, a sličan zaključak do kojeg se dolazi analizom druge vrste iščitava se iz priloga Gorana Jovića Hristov lik u savremenoj ikonografiji. Ovim tekstovima, slutimo, otvaraju se i na neka drugačija shvatanja i novi pristupi, a oni će nužno dati i rezultate. Pregled sadržine drugog broja zbornika ikonografskih studija pokazao je da su istraživači različitih profesionalnih opredeljenja ponudili mnoštvo novih, svežih zaključaka ili bar otvorili pitanja na koja valja tražiti odgovore. Celina je po našoj oceni veoma uspela i za svaku preporuku čitaocima radoznalim u različitim oblastima umjetnosti bez sumnje poučna i inspirativna za studente. No, osvrnimo se najkraćem na oblikovanje ove knjige, na pripremu i štampu. Sa idejom sukcesivnog formiranja prepoznatljive edicije, zadržan je dopadljiv, nepretenciozan format prvog zbornika, kao i svedeno prijatno tonsko rešenje korica. Ovog kaputa bilo je međutim neuporedivo više ilustrativnih priloga koji predstavljaju neophodnu dopunu tekstova, a oni, nažalost, nisu uvek srećno prezentovani. Otkrili su se određeni propusti u prelomu. Štamparija Art Print iz Novog Sada sasvim profesionalno je obavila svoj posao. Zaključujući prikaz i poželjavši vam uspešan rad tokom trećeg naučnog skupa, koji će proteći u znaku odnosa Svetog pisma i ikone, nadam se da će zbornik sa vašim štampanim radovima otići korak dalje i u tehničkom pogledu. Hvala.
Blagodarim vam profesorki Svetlani Pejić na ovako stručnom i preglednom oceni našeg drugog zbornika. Naravno, zbornik je pred nama i smatramo da je to naš doprinos, koliko smo mogli, znali i umeli, našoj duhovnoj kulturi. Hvala profesorki, zaista vi ste trudili i oko pripreme zbornika, a i lepo ste nam to prikazali. Sljedeći naš predavač je vladika Jovan Purić, koji je službeno odsutan, naputuje. Njegov pisani rad Ikona i otkrivenje, imamo ga i on će se pojaviti u našem zborniku, ako Bog da, sa ovoga skupa. Na sljedeći predavač je dr. Mirko Tomasović. Njegova tema je ikona kao metod tumačenja Svetoga pisma. Profesor Tomasović se bavi decenijama Novim Zavetom, on je doktorirao na Univerzitetu u Atini i jedan je od naših, da kažemo, na srpskom govornom području najplodnijih teologa, pisaca na teme Novog Zaveta. Blagodarimo što je danas među nama, doputovao je, i molimo profesora da uzme reč.
Koristim priliku da se najtoplije zahvalim organizatorima ovog simpozijuma i zahvaljujem se na pozivu što mi se pružila prilika da danas kažem koju reč o jednoj izuzetnoj važnoj temi iz oblasti koja vas mnoge ovde neposredno interesuje, koju izučavate, a tema koja inače nije dovoljno poznata ne samo kod nas Srba, nego uopšte u pravoslavlju, a da ne govorim van pravoslavlja. Ja neću ovu temu iscrpeti, niti će je ikad, iko do kraja iscrpeti. Ja ću samo da ukažem na neke detalje koji će nam poslužiti za dalja razmišljanja, a vama mlađima za da bude povod za izučavanje ove teme, a verujem da će uskoro neko među vama da se pojavi, da se zainteresuje, da uzme i za magistarski rad, ako ne i više, temu ikonu kao metod tumačenja Svetoga pisma. Postojanje Svetoga pisma i svetih ikona je prirodna posljedica ovaploćenja Boga Logosa, zbog čega i kaže Sveti Ignjatije Bogonosac, da on pribegava Evanđelju kao telu Hristovom. Opšte poznata je činjenica da postoje različiti metodi koji se koriste za tumačenje Svetoga pisma, međutim, mi ćemo ovdje govoriti o ikoni kao svetopredanjskom, autentičnom, nepogrešivom i proverenom metodu tumačenja Svetoga pisma u pravoslavnoj crkvi, koji nas iz istorije uvodi i uzdiže u tajnu. Po našem skromnom mišljenju, takav način tumačenja Svetoga pisma pripada sistemu pletenija kao metodu događaja koji se oslanja na saborno, doživljajno i opitno iskustvo produhovljenog čovjeka u susretu sa živim Bogom u crkvi Hristovoj. Govoreći o ikoni kao metodu tumačenja Svetoga pisma i o metodu pletenija, mi u stvari govorimo o opštenju, zajedničarenju i doživljajnom susretu sa Svetom Trojicom. Povezujuća spona u metodu pletenja je Hristos, koji sobom sve ispunjava, jer Bog Otac u Hristu stvara nov rod ljudi, hrišćani. Ikona kao metod tumačenja Svetoga Pisma nam otkriva da su knjige Svetoga Pisma napisane da predaju jedan događaj i jednu poruku, to jest događaj i poruku iskupljenja i spasenja ljudskog roda. Zbog toga se pomoć ovog metoda ništa ne dokazuje, već pokazuje i uliva ljudima nada u zagrobni život. Svetotački je stav da Gospod poučava, a ne ljudi. Što znači da duhonosni čovjek ne iznosi ništa svoje, nego ono što mu je naložila blagodat Svetoga Duha. Sve te ikone posvjedočuju da je tumačenje Svetoga Pisma iznad svega događaj ljubavi. To jest, ono postaje živi i ličnostni dijalog Boga i čovjeka koji se završava tumačevim, to jest ikonopišćevim, iskazivanjem ljubavi prema sveštenim piscima i zajedničarenjem sa njima u Duhu Svetom. Kao što je Sveto Pismo crkveno-bogoslužbena knjiga koju samo crkva posjeduje i pravilno tumači, jer u njene ruke su u izobilju položene sve stvari koje se odnose na istinu, kažu Sveti Otci. Dok van crkve Sveto Pismo nije sveto, nego je obična knjiga zapečaćena sa 7 pečata. Isto tako i ikone su saborni plod hrišćanske zajednice, to je crkve. Crkvi pripadaju i samo su u crkvi pravoslavnoj svete. Dok van crkve i bez crkve ikone gube svoj smisao svog postojanja, nisu svete ikone, nego su najobični crteži ili portreti koji za hrišćane ničemu ne služe. Sa pravoslavne tačke gledišta, Duh Sveti nije nadahnuo samo biblijske pisce i tumače koji su zbog toga postali usta Božija, pod navodnicima usta Božija. Nego on nadahnjuje i crkvene živopisce, ikonopisce, koji su zbog toga dara, ako možemo slobodno da se izrazimo, postali oko Božije, pod navodnicima oko Božije. Prema tome, kao što je kroz proroke i svešteno biblijske pisce govorio Duh Sveti i pod navodnicima pokretao ih na Bogu ugodno delo, te su zbog toga oni u duhu govorili, isto tako su i ikonopisci ispunjeni Duhom Svetom i od njega primaju znanje, pod navodnicima znanje. I tako, ne kao zarobljeni Duhom Svetim, nego kao pričasnici Duha Božijega i natopljeni, prožeti blagodaću Božijom, imaju biblijski um, u duhu stvaraju. Što će reći da bez duhovno opitnog iskustva, odnosno bez dara Duha Svetoga i bez crkve, ne može biti reči o pravilnom razumevanju Svetoga Pisma i svetih ikona, a samim tim i tajne domostroja spasenja. Jednom rečju, Evanđelje i svete ikone imaju zajedničko načelo učenja i tumačenja i zbog toga nam prenose istu sveštenu poruku i Bogu otkriveno učenje. Dakle, svešteno biblijski pisci i ikonopisci, naoružani Duhom Svetim, imaju isti zadatak, cilj, nameru i poslušanje, to jest da svojim životima i delima posvedoče istinitost ova pločenja Boga Logosa kao i stvarnost istorijskih događaja u povesti domostroja spasenja. Poštujući svete ikone, mi vidimo da se istina ne samo doživljava u crkvi, nego se ona i proverava, jer proverom istina čistijom postaje. Osim toga, ikonopisci pod rukovodstvom Duha Svetoga umuju u duhu sveštenog predanja i ikonopisačkim jezikom iznose sve pravoslavno crkveno i bogoslovsko tumačenje Evanđelja kao i svega onoga što se događalo u povesti domostroja spasenja. Pravoslavni ikonopisci tragaju za tajnom ne samo u reči, već u samoj činjenici. Na taj način svete ikone neprestano govoreći nečujnim glasom poučavaju i živi su most za prenošenje bogootkrivenih i spasonosnih istina opisanih u Svetome pismu, za koje osim duboke vere nije potrebno imati neko posebno svetsko obrazovanje, takozvanu mudrost ovoga sveta, što je razlog da su svete ikone u pravoslavnoj crkvi nazvane knjigom za nepismene, sveštenim spomenarima, optičkim evanđeljem, evanđeljem u bojama i teologijom u bojama. Mi ćemo ovdje dodati da bismo svete ikone mogli još nazvati, a to znači i smatrati, zavetnim, evanđeljskim i biblijskim slikama na kojima čovjek može da oslušne i Božije ćutanje. Dakle, kada govorimo o ikoni kao metodu tumačenja Svetoga pisma, tada mi primjećujemo da postoji tesan odnos između reči, slike, događaja i života. Crkveni oci i pravoslavne egzegete posebno ističu istinu po kojoj sveta ikona s jedne strane tumači konkretne istorijske događaje koje opisuje Sveto pismo, što će reći da je za ikonografski metod tumačenja Svetoga pisma istoričnost od posebnog značaja, a sa druge pokazuje da je blagodat Božja ta koja otvara oči uma našeg da bismo razumeli evanđelske propovedi. Upravo to otkrivenje nove stvarnosti u svetu i sveštenoj istoriji poslije uvapločenja Boga Logosa u Svetom pismu se opisuje rečima, a u crkvenoj ikonografiji bojama. Ikonografski metod potvrđuje svetotačku misao da nas bogoslovlju uči Bog Logos ovaploćujući se. Znači, preko ikonografskog metoda tumačenja Svetoga pisma saznajemo s jedne strane da je događaj Hrista beskrajno više od naveštaja reči poruke, a sa druge da su se u pravoslavnoj duhovnosti praksa i teorija srele. Praksa se prosvetljuje berlinskim metodama, a teorija se objavljuje božanskim mislima. Od posebne važnosti je naglasiti činjenicu da se duhovna sadržina, poruka i cilj Svetoga pisma poistovećuje sa duhovnom sadržinom, porukom i ciljem svetih ikona. Među njima dakle postoji duhovno i blagodatno jedinstvo. Prožima ih dah životni i duh životodavni. I svetopismo, i svete ikone, čija je potka predansko-biblijska i crkvena, prenose ljudima i svetu spasonosnu evanđeljsku poruku po kojoj ne postoji drugi kriterijum istine osim same istine. A ta istina jeste otkrivenje Svete Trojice. Osenjeni Duhom Svetim, oci sedmog Vaseljesovog sabora naglašavaju istinu da ono što se jezikom upisuje u evanđelju, kao na primjer stvaranje sveta i čovjeka, život od zaveta crkve, blagovesti, ovaploćenje Boga Logosa, stradanje Gospodnje, vaskrsenje, vaznesenje i tako dalje, sila za Svetog Duha na apostole, propoved svetih apostola, stradanje hrišćana, čuda koja čini Bog preko svojih izabranika i mnoge druge teme, to se bojama ikonično predstavlja na svetim ikonama, tako da Sveto pismo i svete ikone svetoče, ispovedaju, objavljuju svetu jednu i istu istinu. Zbog postojanja žive unutarnje veze i neraskidivog odnosa između Svetoga pisma i svetih ikona, ikonopisci ne samo što se ne suprotstavljaju Svetome pismu, nego su oni zastupnici napisanoga, ili na grčkom, kako kažu oci, sinigoritom generamenom, to jest oni su ispovednici, čuvari i svedoci istina koje su iznesene u Svetom pismu i sveštenom predanju. Sveti Jovan Damaskin, oslanjajući se na drevne ranije oce crkve, veli da je ikona podsjetnik, ono što je knjiga za pismene, to je ikona za nepismene. I ono što je sluh za sluh reč, to je ikona za vid. Njome se umno sa Hristom sjedinjujemo. Jednom reču, Bogočovjek Isus Hristos je ta tajanstvena nit, hristološka nit, to je tajna koja organski, neraskidivo povezuje Sveto pismo i svete ikone. Tako da među njima postoji harmonično jedinstvo, ravnopravna važnost i bogonadahnuta vrednost. Na taj način ikona pokazuje da je Sveto pismo slika istine, a da nije sama istina. Postaje tumač evanđelja i ljudima prenosi izvornu poruku neophodnu za spasenje ljudi i vascele Božije tvorevine. Svete ikone se nalaze u takvom neraskidivom jedinstvu sa evanđeljem da se one u svome tumačenju i duhovnom sadržaju poistovećuju sa evanđeljem. One tu također pokazuju da evanđelja nisu puke biografije Hrista, nego su ona tumačenja značaja Hristove bogočovječanske ličnosti u odnosu na krajnji cilj sveta. Zbog ovog ikonografskog jedinstvenog ermeneftičkog metoda koji posjeduju svete ikone u pravoslavnoj crkvi i sačinjavaju verno i jasno tumačenje evanđelskih istina, pojedini oci čak smatraju da svetim ikonama pripada isto dostojanstvo i važnost kao i Svetome pismu, dok drugi oci su mišljenja da je sa pedagoške tačke gledišta optički prilaz istini, to jest čulo vida, daleko dinamičniji i plodotvorniji od čula sluha. Dostojno pomena je predanje po kojem je evanđelist Luka prvi naslikao ikonu Presvete Bogorodice, što znači da one događaje i ličnosti koje je Luka pismenim putem opisao u svom evanđelju i delima apostolskim, oni sada na ikoničan način tumači i tako na očigledan način iznosi svonu važnost koju su ti događaji i ličnosti, u ovom slučaju Presveta Bogorodica, imali i imaju u tajni domostroja spasenja. Ikonografski metod tumačenja Svetoga pisma, koji duhovno duhovnim dokazuje, veličet apostol Pavle, tešno je organski povezan sa životom i teologije Hristove crkve, odnosno on je neodvojiv od crkve i samo njoj pripada. Jer crkva je mjesto gdje se Sveto pismo, gdje Sveto pismo ikone žive u krilu predanja. Pomenuti metod van crkve pravoslavne je neprimenljiv i lažan, jer van crkve Hristove nedostaje hermeneutičko dejstvo Duha Svetoga. Dakle, ikonografski metod na ikoničan način pokazuje da je traženje i dijalog sa Bogočovekom Isusom Hristom ne samo krajni cilj čitanja Svetoga pisma i gledanja poštovanja svetih ikona, nego da je to i krajni cilj čovekovog života. Svete ikone svedoče da treba odbaciti svaku pomisao da je izvorno hrišćanstvo, pravoslavlje, dakle, religija jedne knjige Biblije, kao kod protestanata. Isto tako, saznajemo da klanjanje, poštovanje, ikonično izobraženim likovima na svetim ikonama ograničava klanjanje knjizi Biblije. Svete ikone svedoče da je novi zavet novi upravo zbog toga što je Sin Božji postao Sin čovečiji. To jest, Hristos je novi zakon i novi zavet. On je jedini pravi hermeneutički metod, put i ključ pomoću kojeg i u kojem upoznajemo Bogu otkrivenu istinu. Svete ikone svedoče da Bogočovjek nije ni knjiga ni pisana reč, nego mnogo više od toga. On je živa ipostas, živa bogočovječanska ličnost koja, dajući ljudima duha usinovljenja, oživljuje ih, preobražava ih, osvećuje ih i obožuje ih u crkvi svojoj, u kojoj je on istiniti život naš i u kojoj nastavlja da se otkriva, a ne otkriva se samo u Svetome pismu. Svete ikone jasno pokazuju da sve ono što je na njima naslikano, kao i sve ono što je u Svetom pismu napisano, za našu je pouku naslikano i napisano. To znači, s jedne strane, da sve te ikone posvedočuju Sveto pismo, a sa druge, da su Sveto pismo i sve te ikone od Boga izabrani i blagosloveni most Duha Svetoga, preko koga Božija iskupiteljska volja pravi sebi put ka ljudima. Na svetim ikonama se, dakle, istorija prikazuje kao sveštena istorija u kojoj je Bog prisutan kao Otac i Spasitelj. U zaključku možemo reći da u pravoslavnoj crkvi postoji tesan odnos između Svetoga pisma, svetih ikona i života. Pravoslavno tumačenje Svetoga pisma nije nauka, nije metod, nije učenje, već je oblagodaćeni život. U stvari, ikonografski metod tumačenja Svetoga pisma je služba Duha Svetog. Što će reći da su savremeni metodi tumačenja Svetoga pisma samo pomagala, a ne put kojim se stiže do istine, i da se oni ne mogu suprotstaviti životu. Metode, dakle, ne mogu se suprotstaviti životu. Na kraju ističemo da se pravoslavna biblijska hermeneutika i pravoslavna ikonografija nalaze u potpunom jedinstvu i izražavaju istu istinu. One, dakle, sve gledaju iz eshatološke perspektive. Da bi neko ovu istinu mogao pravilno da razume, potrebno je da ima duhovni sluh da čuje i duhovne oči da vidi. Hvala na pažnji sa tebi.
Čuli smo doktora Mirka Tomasovića i njegovo zaista originalno predavanje o tesnoj i nerazdvojivoj vezi pisma i ikone. Zaista se radujemo ovom saopštenju, gospodine profesore, hvala vam, jer koliko je meni poznato, čak ni u literaturi nismo bar mogli da nađemo ni približno sličnu temu. Sljedeći naš predavač je časni jeren magistar Zoran Đurović, a njegova tema je Isus Nazarećanin, ikonobaročki argument protiv predstave Isusa sa dugom kosom. Treba samo da podsjetim vas koji ne znate, otac Zoran je i ikonopisac i bogoslov i entuzijasta zaista svesanog dara. Više godina boravi u Rimu na univerzitetu gdje privodi kraju svoju doktorsku tezu baveći se blaženim Avgustinom. Čitat ćemo i već čitamo njegova dela koja je publikovana na tu temu. Radujemo se što je našao vremena da dođe iz Italije i da bude danas ovdje sa nama. Oče Zorane, hvala i molimo da uzmete reč.
Evo kako otac Raša reče da ja dolazim s ovog posrnulog zapada, pozdravit ću najprej drage sestre, pa onda i dragu braću. Također da sam znao i da će biti naš cijenjeni stručnjak dr. Tomasović ovdje, ne bi mi palo na pamet da pišem ovo što sam pisao, jer se radi o jednoj egzegezi jednog mjesta iz Biblije, iz Novog Zaveta. Dakle, naziv teme je Isus Nazarećanin, ikonoborački argument protiv predstave Isusa sa dugom kosom. U stvari oni su odbacivali bilo kakvu mogućnost predstavljanja Isusa kamoli sa dugom kosom, ovo im je tek bilo skandalozno. Mi ne posjedujemo ni jedan historijski dokument u kome bi se opisao Isusov fizički lik. Od te činjenice su polazili ikonoborci i pobijali najjači argument ikonofila, argument, ja sam ga krstio tako, argument iz ova pločenja. Bog je postao telo, dakle možemo da sačinimo njegov portret. No, tu nevolje ne prestaju. Ako slikate nečiji portret, onda taj portret mora da odgovara onome koga predstavlja, a ne da je plod fantazije. Ako pak velite da je nebitno na koga će Isus ličiti, onda da ostanemo na simboličkim predstavama koje nam je tradicija predala, kako su i rekli ikonoborci. To bi bio u suštini glavni ikonoborački argument na ovu temu, ali koji se reflektuje u mnoštvo teoloških formulacija prilikom odgovaranja ikonopoštovalaca, iako sam ga ja ovako ukratko izneo. Iznao bih sada i ikonoboračku demonstraciju koju nam prenosi jedan falsifikat koji se naziva pismo caru Teodosiju iz ove zbirke florilegija ikonoboračkih i naslovljeno je imenom Svetog Epifanija. A ovaj dokument nalazimo posle kod patrijarha Ničifora. Oni se, ikonografi, istovremeno varaju predstavljajući obličje svetitelja prema svojoj zamisli, čas ovako, čas onako, slikajući jedne iste ličnosti, jednom kao stare, drugi put kao mlađe, ulazeći u ono što nisu vidjeli. Spasitelja predstavljaju s dugom kosom zato što se naziva Nazorejem, Nazoreon, Nazoraion u grčkom, a Nazoreji nose duge kose. Variju se međutim oni koji pokušavaju da mu pripišu ta obeležja, jer spasitelj je pio vino, što opet Nazoreji ne čine. Te varalice slikaju apostola Petra kao stara čoveka ošišane kose i obrijane brade, dok ostale učenike predstavljaju normalno ošišane. Iako je dakle spasitelj imao dugu kosu, ostali učenici bili ošišani, iako on sam nije bio ošišan isti, i isti kao i oni, zašto su onda fariseji i učenjaci dali Judi 30 srebrnika kao nagradu da im ga poljupcem pokaže da je to onaj koga traže, kada su i sami, a i od drugih, mogli znati da pomoću osobenog znaka, to je duge kose, pronađe onoga koga se tražili i da ne daju ovu nagradu. Vidimo dakle da je argument izuzetno jak. Također se zaključuje da su ikonofili ili barem jedan deo njih pravdali slikanje dugokosog Isusa tvrdeći da je bio Nazorej. To jednostavno, kako ćemo vidjeti uskoro, nije bilo tačno. Čak i kada bi bilo tačno da Isus imao dugu kosu, ostaje kao neprevaziđiva teškoća koju je istakao pseudo Epifanije. Naime, zašto bi bilo nužno da ga Juda pokaže poljupcima ako je on imao tako markantan znak, naime dugu kosu? Ja kada bih bio među apostolima, rekli bi, a uzmite onoga sa dugom kosom. Ne bi bilo nikakve zabune. Kako se krećemo u veoma neosvećenom području, moramo se držati malog broja radnih hipoteza koje smatramo najmanje podložnim sumnji. Prva je da je Isusova grupa morala po izgledu biti manje više uniformna. To bi značilo ili da su svi nosili duge kose ili pa kratke. U prirodi grupe je da ima spoljašnja ali i unutrašnja obeležja koji ih povezuju. Ako ćemo verovati evanđeljima, učenici su usvojili jednu celu grupu termina u kojima se predavala učiteljeva doktrina. Prvi problem koji valja osvetliti je pitanje Nazoreja. Otvarajući danas Novi Zavet, prvi pomen o Nazaretu i Nazarećanin imamo u Mateja 2.23. I došavši nastani se u grad koji se zove Nazaret, da bi se tako ispunilo ono što je rečeno preko proroka, da će se nazvati Nazorejom. Ovaj prevod je bukvalan. Ono što može zbuniti je reč Nazorej, a ne Nazarećanin, kako se obično, ali ne i uvek, nalazi u prevodima. Izgleda da se uvodi nekakva nepotrebna konfuzija, jer se u prvi mah čini da je Matejev tekst jednostavan i da se imenovanje Nazorejem izvodi na osnovu naziva grada Nazareta, pa bi onda trebalo jednostavno slediti predlog sinodskog prevoda koji jednostavno veli Nazarećani, to je stanovnik grada Nazareta. Međutim, pokušat ću da vam pokažem da to takvo viđenje ni najmanje nije očigledno. Grad se naziva Nazaretom, Nazara, Nazaret, Nazaret. Ova imenica ne znači na grčkom ništa. Neki žele da značenje imena dovedu sa brdom koje je iznad Nazareta i sa koga se ima lep pogled, Belvedere. Dakle, da ga izvuku iz glagola nocera jevrejskog, što znači gledati, posmatrati. Ime Nazareta, misterioznog grada, moramo dovesti u vezu sa nekom jevrejskom rečju. Nažalost, u izveštaju iz Matej 2.23 imamo pokušaj da se interpretira ime Nazoreos pomoću imena grada Nazaret. Problem je u sljedećem. Transliteracija iz semitskog, koji je bio poznat još na primjenu ima na Azotos, Burki piše o ovome, a i drugi, pokazuje da Nazara, Nazaret, ostaje praktično u samim slučaju ako uzmemo Zeta, kao reprezent za semitsko cade. Ovo je jedan od razloga koji ga je nagnao da vidi imenicu Nazoreos, Nazarinos, izvedene iz jevrejskog nazir. Normalno je da cade bude grčko sigma i da zain bude zeta. Kako se da očekivati? Također su se šin i sin prebacivali u sigmu, jer grčki među njima nije pravio nikakvu razliku. Napomenut ću da Matthew Black apsolutno odbija mogućnost izvođenja Nazoreos iz Nazaret. Sledeći u tome i Litbarskog, koji je Nazoreos doveo u vezu sa Mandejcima i uopšte posumnio u postojanje jednog grada koji se zvao Nazaret. Dakle, Black kaže da ne možemo ovo Nazoreos izvući iz Nazaret. Dakle, Nazaret je jedna stvar, a Nazoreos ne označava stanovnika grada Nazareta. Ako, pošto je malo komplikovana sada ova analiza i kada čovjek ima tekst pred sobom, može lakše da je shvati. Reč je ovim Mandejcima o jednoj sekti gnostičke provenijencije koja se naziva Mandejskom i javlja se u Južnom Vavilonu. Njeni sveti spisi su napisani u istočno-aramejskom dijalektu i koji sebe, ne praveći razliku, nazivaju Mandaje o Nazoraje. Ovo Nazoraje litvarski čita kao Nazoreos. On dalje uzima obe forme kao korespondente sa jevrejskom Nostri, koja je potvrđena u Talmudu. Nocer označava onoga koji opslužuje kult. To je njeno tehničko značenje. Oslanjujući se na ovo, Litbarski veli da je Isus došao iz ove predhrišćanske skupine. Ova atestacija i to da se Isusovo rođenje u Novom Zavetu vezuje za Vitlejem, a još činjenica da se Nazaret ne pominje u rabinskoj literaturi, niti kod Josifa Flavija, već da prvi van novozavetni pomen Nazaret imamo tek u 3. veku kod Julija Afrikanca, naveli su ga da tvrdi da Nazaret dakle nije ni postojao. Iznao sam ove različite probleme da bih naglasio da nije mali problem izvesti Nazoreos iz Nazareta. Nazorej nije stanovnik Nazareta. Markova forma Nazarinos, Marko ne stavlja Nazarećanina u mesijanski kontekst, je očito bliža imenu grada Nazara, dok Nazoreos izgleda obavljen popularnom etimologijom ili predstavlja pak neku drugu reč, na što ćemo se skoncentrisati malo kasnije. Neobična je dakle forma koju Matej koristi, Nazoreos. Što sam ispoštovao, prevevši je sa Nazorej, a ne Nazarećanin. Daleko prirodnije je bilo da je on iskoristio drugi gramatički oblik, naime Nazarinos, Nazarinos, što bi označavalo samo stanovnika grada Nazareta, kada je već hteo da ih dovede u vezu. Ono što je interesantno zapaziti je da Marko, ponavljam, koji nema nikakvih mesijanskih reminiscencija na Nazaret, koristi samo ovu reč Nazarinos, kojom karakteriše Isusa kao stanovnika grada Nazareta. Naprotiv, Matej i Jovan koriste drugi oblik, Nazoreos, koji bi također mogao označavati građanina, ali ga oni ne rabe u tom kontekstu. Inače bi upotrebili Nazarinos, formu koju ni jednom ne koriste. Matej, ali ne samo on, će pokušati da poveže Mesiju Nazoreja sa gradom Nazaretom. Marku i njegovo čutanje mi je indikativno. Veli samo da je on iz Nazareta. Znamo naime da su Pavlovi sledbenici nazivali se Nazarećanima, kao da je jako stariji sa svojima bio vezan za to ime. Ovih nekoliko skupina koje sam pobrojao ne mogu biti definisani imenom jednog grada, imaju nešto drugo imenu. Marko, ako verujemo da je bio vezan za Petrove, ima mnogo razloga da ne pominje Nazoreja i da ga jednostavno proglasi građaninom Nazareta. Iz Markovog izveštaja imamo i suprotne tvrdnje, naime da je po svoj prilici Isusov grad bio Kapernaum, a ne Nazaret. U 2.1 kaže da je posle nekoliko dana Isus došao kući, a kada ne pominje da je to bio njegov dom, onda bi se moralo označiti, a kako ne pominje čiji je bio, izvinjavam se, ne pominje znači specifično čiji je dom, očekuje se iz konteksta da je to bio Isusov dom u Kapernaumu. A ostavimo dalje na stranu sada problem grada Vitlejeme. Velim prema tome da Nazorej iz Matej 2.23 ne može da se interpretira odnošenjem na ime grada Nazarete i da je posredi najverovatnije Matejeva nesposobnost da ovaj apelativ koga je sigurno poznavao i koji nije potvrđen samo u njegovom zapisu nego i van biblijskim svedočanstvima opravda na neki način. Još u otačkom dobu ovo će dovesti do mnogih egzegetskih problema, ali pre ćemo se osvrnuti sada na jedan pasaž iz Jovana, da bismo malo bolje ušli u ovaj problem. Nađe Filip Natanaila i reče mu, našli smo onoga o kome pisa Mojsije u zakonu i proroci Isusa, sina Josifovog, koji je iz Nazareta. I reče mu Natanailo, može li biti nečak dobrog iz Nazareta? Reče mu Filip, dođi i vidi. Natanailo bi želeo da kaže, iz grada Nazareta ne dolazi Mesija, jer to nije napisao ni Mojsije ni proroci. Ja dobro poznajem pisma, pa to mogu da tvrdim sa sigurnošću, rekao bi Natanailo. Filip nije znao šta da mu odgovori, na koje mjesto da se pozove, pa mu je rekao da i pored toga što ne može da da razuman odgovor na ovo njegovo pitanje, kaže mu dipak dođi da se sam uveri jer je ovaj Isus u svakom slučaju intrigantna figura i Natanailo ga je poslušao. Ono što se da primetiti je iz ovog kratkog diskursa da se Isusovo ime ne može vezati direktno za naziv grada Nazareta. Ispalo bi da se Jovan poziva na nekakva besmislena proroštva koje je znala se Natanailo je odmah raskrinkao. Ovdje se svedoči da postoji nekakav Nazaret, ali i da postoji nekakav Nazorej. Filip bi predstavljao nekoga koji je pomešao Nazaret sa Nazarećaninom, a za takvu verziju Natanailo nije čuo. To nam dalje svedoči da je izvođenja imena Nazarećanina iz Nazareta pripadalo jednom uskom marginalnom krugu. Ništa ne govori o Nazoreju i tome šta bi njegovo ime značilo. Ova, kako je rečeno, kroz proroke i od Mojsija, jer onim će reći da je Matej upotrebio množinu, zato što se ovo ne odnosi na jedno određeno mjesto iz pisma, jer bi u tom slučaju jednostavno rekao, kao što kaže prorok ili slično, To je zaista i tačno kada uporedimo ostale navode na koje se poziva Matej, upotrebljava jedninu ili pak navodi ime proroka za koga se to proroštvo veže. Jovan koristi plural. Mojsije i zakon i proroci. Identična logika je po sredi. Ako dakle Nazarećani nije iz Nazareta, o čemu se onda ovdje radi? Ova imenica, kako mi se čini, je samo grčka verzija jevrejskog imena koje je izvedeno iz Necer, što označava izdanak, granu, mladicu, nicanje. Ovo je etimologija koja je danas otprilike najzastupljenija u naučnom krugu. Necer je reč koja se koristila u mesijanskom kontekstu u Starom Zavetu, kod Isaije naročito. U aramejskom Targumu, 300 godina otprilike pre Hrista, i nalazimo Necer, koja se obično na grčki prevodila sa Ravdos, a često je zamenjivana imenicom upravo Mesija. Reč, dakle, koja se koristi za Mesiju u Isaija 11.1 i koja se rabi u istom kontekstu u Jeremiji, Zahariji i tako dalje, Arapi je izgovaraju en nisrah, Asirici nasrah. U rabinskim spisima Isus iz Nazareta se naziva Han Noseri, a hrišćani Han Noserim. Dakle, Nazoreos, Nazarinos, u jevrejskoj svojoj vezi se pominje također i u Talmudu, na nekoliko mjesta, i u 18 blagoslova iz palestinske recenzije. Nazorejem će se nazvati sami hrišćani judeističke provenijencije. Taj izraz se koristi za sirijske hrišćane, prihvataju ga Persijanci, Jermeni, Arapi. Ideja, dakle, Nazoreja u mesijanskom kontekstu je očigledno bila poznata jevrejskom svijetu. I mislim da u ovom smjeru treba ići kada razumijevamo tekst iz Mateja. Matej i Jovan su jevreji po odgoju i po usmerenosti i jevrejima su i obraćali na prvom mjestu. Izdanak Mesija su funkcionisali na dva nivoa. Jedan oficijalni, koji je Nazoreja poistovećivao sa Mesijom, i jedan manji uverljivi koji je zaboravio šta je nocer, znači već su se pogubili malo jezici, izmešali su se i više se nije znalo dobro šta jeste nocer u jevrejskom. I on ga je onda zbog tog zaborava se prebacivalo na ime grada Nazareta. Otišao bih i korak dalje. Isaija, koja je posebna eskatološka knjiga, vezana je za dan gospodnji, dolazak Mesije, uspostavljanje tog carstva, pretrpela je nekoliko recenzija, odnosno dodataka. Necer je izuzetno jako ime, koje je stoga moralo biti prisutno u vrijeme mesijanskih iščekivanja. Isaija je morao postojati u nekoj od popularnih formi, u nekom apokaliptičkom zborniku. Vidimo i da Matej ne navodi 70-oricu, nego razne druge popularne verzije. Tako da je za očekivati glasovne promjene u samom Neceru, koje bi dovele do naših varijanti. Omiljeni Matejev prorok je Isaija, upravo onaj koji najviše rabi reč izdanak u mesijanskom kontekstu, u kome i sam Matej uzima, gdje se koristi figura stradalnog Mesije izdanke iz Davidovog kolena. Dakle, što da sada malo skratim, i van hrišćanski neki dokumenti bi sugerisali ovakvu ideju, tako da imamo polemičara iz trećeg veka, odnosno posle Origen pisao protiv njega, Kelsa. On govori o Isusu kao čovjeku Nazoreju, o Nazoreos Anthropos, tako se izražava, znači ne govori o njemu kao stanovniku nekog grada. Na sličnoj liniji upotreba pojama nazarenskog naroda u delima apostolskim. Kako je dakle Nazorej mogao značiti nešto drugo, pokušalo se povezati ga sa tipom Nazireja, Nazireos, posvećen, odvojen. Primećuje se da je razlika samo u tome što se u ovoj reči koristi jota umjesto omege. Iako je prefiguracija Nazireja u Starom Zavetu bogata i može izgledati veoma korisna za nekakvo mesijansko opravdanje, nju pak Matej i Jovan ne koriste. Zato je takva interpretacija filološki nekorektna. Također nekorektna ako se uporede zaveti Nazireja sa delima našeg Nazoreja. Nazirej nije mogao da pije vina, niti da se dotakne mrtvačevog tela i onoga što je u vezi sa mrtvacem, niti je sekao kosu. Mi pak vidimo Isusa da je pio vino, ali i da se u dve prilike dotakao mrtvaca. Prema svemu do sada iznetom, predstava dugokosog Isusa ne može se pravdati pozivanjem na njegovo nazirejstvo, jer je takva ideja apsolutno neprihvatljiva. Što se tiče ovog taca, sad imamo Jevsevija Kesarijskog koji povezuje Nazoreja sa Nazirejem, odnosno velikim sveštenikom koji je preobražavao Hrista. Sveštenik je bio taj pomazanik, jer je Nazer, kako veli, vidite sada, i sam Jevsevije pokušava da da neko opravdanje i da poveže ovu reč sa nekim jevrejskim korenom. Kaže, Nazer, kako veli Jevsevije, na jevrejskom je ulje, a njima se posvećivao i odvajao prvosveštenik od ostalog sveta. Isus je tak bio odvojan od greha i sveti u pravom smislu reči i tako dalje, i za to mu ime nije došlo od ulja, Nazera, nije imao potrebe za osvećenjem, nego od grada Nazareta u kome je odrastao. Jevsevije, ali i pre njega Origen, koji je tumačio ime Nazorejevo kao onoga koji je zauvek posvećen, počinjen Bogu, ide od ideje nazirejstva, ali je tumačio u alegorijskom smislu. Da skratim sada, da ne pričam sve te stvari koje su izneli, ali govori se o njemu samo u alegorijskom smislu. Jovan Zlatusti nigde ne povezuje Nazoreja sa Nazirejem. Veruje da mu, ime dolazi od grada, dakle da je Nazarećanin, građanin, ali da su proroštva na koja se Matej poziva izgubljena. Teofilakt, koji sledi uvek gotovo Zlatustog, dodaje da se moglo raditi u nekom izgubljenom usmenom proroštvu. On također sledi alegorijsku interpretaciju po kojoj bi Nazorej označavao sveca. Samo u alegorijskom smislu je bilo moguće povezati Nazoreja sa Nazirejem. Čak i oci koji su išli u ovom smeru nisu mu pripisali realno fizičko nazirejstvo, nisu govorili nigde da je bio dugokost. Pored mnogobrojnih svedočanstava da su tadašnji Jevreji imali kratku kosu, nalazimo i jedno nedvosmisleno koje nam Pavle donosi u prvoj Korinčanima, gde veli da, znači, je sramota za muškarca da ima dugu kosu, da žena je ona koja ima kosu pa mora da pokriva glavu, posle ne znam šta se. I prema tomu, Novi Zavet nam ne daje za pravo da slikamo Isusa sa dugom kosom. To pravo nam ne daje ni istorijsko stanje stvari, jer Jevreji jednostavno nisu nosili dugu kosu, niti su to pak činili Vizantici, kako bi neko mogao pomisliti. Nemamo ni uzor tome u vizantijskim carevima, zato što su i oni nosili kratku kosu. I episkopi, kako nam svedoče životopisački spomenici, evo ih ovdje mnogo, su nosili kratke kose. Ko je onda mogao da bude uzor za ove predstave Isusa sa dugom kosom? Nazirejstvo je svakako moglo da bude u osnovi. Nazirej je bio Jovan Krstitelj, prorok, Samuilo, Samson i tako dalje. Vidimo da na toj matrici i starozavetni proroci bivaju predstavljeni sa dugim kosama, mada su takve predstave istorijske neopravdane. Međutim, iako bi neko mogao da očekuje da su Vizantici mogli vidjeti monahe da u stvarnosti nose duge kose obrašavajući se na taj način sa Nazirejima i da su oni uticali na predstavu dugokosog Isusa, pogotovo ako se uzme u obzir da su oni imali izuzetno važnu ulogu u odbrani ikona, to poriču upravo dokumente iz ikonogoračke krize. Kanon 42 Trulskog sabora iz 692. kaže: dugokosi pustinjaci koji nose crne haljine obilaze gradove i druže se sa ženama i muškarcima, ako žele da ostanu u manastiru, neka odseku kose da bi bili kao i ostali monasi. Ako li neće, neka se proteraju u pustinju po kojoj su dobili ime. Vidi se da su samo pustinjaci nosili duge kose, što je i bilo za očekivati, jer održavanje kose je bila stvar luksuza jednog. Lažni pak pustinjaci, ovi kako veli Valsamon, zavodili su narod, fascinirali ih svojom pojavom, dugokosošću i tako dalje, obećavali im razne nagrade ukoliko budu dobri prema tim monasima, ukoliko ih budu izdržavali, nešto slično kao u budizmu. Prve predstave Hrista sa dugom kosom i bradom potiču tek iz 4. veka. Ako je pak predstava Hrista sa bradom istorijski utemeljena, Jevreji su imali brade, dugokosost je mogla nastati na osnovu alegorijske interpretacije Isusa kao Nazireja. Ovo svakako ne može mnogo da uteši ikonografe, jer ova reprezentacija je plod, kako vide smo, pogrešnog razumevanja biblijskog teksta. No, da li je ova predstava Isusa sa dugom kosom i zaista istorijski neutemeljena? Završio bih sada sa sindonskim Platonom, to je posljednja stvar koju tretiram. Jedinu nadu istorijsko temeljenje ove predstave video bih u čuvenoj, ali krajnje diskutabilnoj torinskoj plaštanici ili sindonskom Platnu. Sindon označava platno visokog kvaliteta, koje se sada nalazi u Duomo di Torino. Na njoj je oslikana zagonetna silueta čovjeka koji ima znake torture i raspeća. Tradicija ga poistovećuje sa Platnom, u kojoj je Josif iz Arimateje uvio mrtvo Isusovo telo. Imamo malo podatak istorijskih o Torinskoj plaštanici. Mnogi je poistovećuju sa nerukotvorenim efeskim medaljonom koji se pominje 544. godine. Od 944. plaštanica je prenesena u Carigrad gdje se rasklopila pa se može vidjeti cijelo telo. Prvo je bila savijena, preklopljena i onda se video samo lik. Zato se nazivala medaljonom, a posle su raširili to platno u Vizantiji. Imamo tako i nekoliko drugih svjedočanstava kao Nikole Mazerita, Krstaša i to Teodor Anđeo 1205. godine piše papi Inokentiju III. O opustošenju Carigrada i traži nazad plaštanicu koju su odneli Krstaši prvu u Atinu, a posle su je preneli na zapad. I tako, uglavnom na kraju krajeva 1578. posle raznih avantura plaštanica se nalazi u Torinu gdje je i danas. Iako je pretrpela dosta oštećenja u nekim požarima koji imala je jednu sudbinu neverovatnu. Plaštanica je više puta ispitivana tokom 20. veka. 73. je potvrđeno da su tok krvi i otisak tela prirodnog porekla, ne umjetničke rekotvorine, dok je 88. ispitivanje radioaktivnim ugljenikom C14 dobilo ozbiljno pitanje njenu autentičnost, jer se starost ispitivanih uzoraka datira između 12. i 14. veka. U odnosu na to tvrdi se da ispitani uzorci nisu pripadali izvornom platnu, nego zakrpama. Na Oksfordskom univerzitetu pod rukovodstvom profesora Ramsija podržan je od strane ruskih eksperata. Došlo se do zaključka da su rezultati iz 88. mogli biti i verovatno jesu pogrešni. Ne ulazeći u sva ova pitanja, naveo bih nekoliko razloga koji govore o prilogu autentičnosti plaštanice. Svih 28 vrsta biljaka koje su pronađene, ostaci, polen i slično, rastu u Izraelu. Njih 20 je iz Jerusalima, 14 biljaka raste samo na Bliskom istoku i uopšte ih nema u Evropi. 27 od 28 biljaka cveta u proleće u vrijeme praznovanja Paske. Tekstura je izrađena ručno u obliku riblje kosti, tkanju karakterističnom za tadašnji Izrael. Niko do sada nije uspeo da na ubedljiv način demonstrira kako je neki srednjovekovni slikar uspeo da izvede sliku ni što se tiče tehnike, ni što se tiče poznavanja anatomije. Tragovi krvi pripadaju ljudskoj AB grupi, šta više prisutna je razlika između krvi koja potiče prije smrti i ove posle smrti. Rupe od eksera nisu načinjene na šakama, kako je u celokupnoj tradicionalnoj ikonografiji, ma ovdje na polsi, ne znam tačno kako se kaže na srpskom, ali ovdje ovaj zglob šake. Ovdje tu su tragovi. Neko ko bi htio da falsifikuje raspeće, po svoj prilici bi onda načinio falsifikat kroz šake, pošto je to bilo svima poznato, a ne da pravi neku problematičnu sada kopiju. Prigovori koji negiraju autentičnost plaštanice. Pored već pomenutog ispitivanja sa izotopom ugljenika C14, koji datira njen nastanak između 1260. i 390. veli se da ne postoje istorijski dokumenti koji bi sa sigurnošću svjedočili o njoj pre 1353. I također se prigovara da i u slikarskom smislu figura posećena iz dužene gotičke reprezentacije i da jevrejski pogrebni običaj iz prvog veka predviđa poseban pokrovac za lice. Problem Torinske plaštanice ostaje nerazrešen, katolička crkva još nema neki zvanični stav. Nekoliko papa je izrazilo svoje privatno mišljenje u korist autentičnosti te plaštanice. Ali, znači, postoje čak i sajtovi koji se bave tome, prosto to je mnogo mastila, što bismo rekli, pišući o novu temu. Ali sve da... Ako ostavimo na stranu taj problem plaštanica, ostaje problem opet duge kose Isusove. Da li su i apostoli imali dugu kosu, pa je stoga Juda morao poljupcem da ga pokaže? To je prilično teško verovati. Sigurno bi bili proglašeni sektom dugokosih ili kosijanera, ne znam kako bi već mogli da im daju neki epitet. Jer je bilo to nešto krajnje ekstravagantno. I pripadali bi grupi nekoj krajnje marginalnoj jevrejskoj sekti koja bi se sigurno ugasila tokom vremena. Međutim, ako Isus je bio stvarno vernik, pravi vernik, jevrejin, onda je morao da se saobražava i u spoljašnjem smislu jevrejskim stvarima. Evo sada, pošto smo mi odgojeni uglavnom na evanđeljima, pa onda zaboravljamo da Isus bio i jevrejin, da navedem nekoliko stvari o njegovom jevrejstvu. Verovao u jednog Boga, što je jevrejska ekskluzivnost, i povlačilo je za sobom da je Jahve tvorac i gospodar vaseljene, da je izabrao Izraelce, da se javljao preko proroka, dao zakon i čitav niz drugih bogoslužbenih propisa. On veruje da je stari zavet Božja reč, tumačuje, ide na praznike, ide u Jerusalimski hram, žrtvovanje smatra bogoslužbenom praksom, verovatno bi mu danas ovi što se bore za zaštitu prava životinja zamerili vrlo na ovome. Veruje kao i farisej u vaskrsenje iz mrtvih. Jeo je po zakonu, molio se je po propisanom vremenu, uveče ujutro je izgovarao Šema Izrael, molio se zvanično u uspravnom stavu, kao što se i mi molimo u crkvi, a privatno ležeći na zemlji sa licem okrenutim prema zemlji, što je bio također tadašnji običaj. Njegov Oče naš je inspirisan kadišom, ne samo da se držao glavnih obeležja, nego je slijedio i neke minorne tradicije. Naprimjer, nosio je ogrtač sa čvorićima koji su visili na kraju, što propisuju brojevi, gdje se veli da ovi čvorići treba da podsete vernika na sve zapovesti gospodnje i da se one praktikuju. Matej i Marko koriste tehnički izraz iz brojeva, kraspedom, koji označava ove simboličke čvoriće. Imamo dakle jednog pravog jevrejina koji poštuje ceo zakon iz koga nijedna jota neće nestati, koji Jovanu kaže da treba da sve po zakonu obavi i koji izgovara po Mateju 15.24 jednu rečenicu koja je dosta je teško protumačiti. Neki čak misle da nikada nije ni izgovorena. Poslat sam samo izgubljenim ovcama doma Izrailjevog. Veli također učenicima da idu samo jevrejima, ne da obraćaju pagane. Iz Matejevih riječi proizilazi da pravoslavni jevreji nemaju potrebe za Isusom. On kao da želi samo da ispravi devijacije koje postoje u njegovom narodu i u verska zastranjenja. Tek sa zrelim Jovanovim generacijama imamo jedno unutrašnje odvajanje od judaizma, dok sa Pavlom imamo otvaranje ka paganima i zahvaljujući čijem delu hrišćanstvo je postalo svetska religija. Finalmente kraj. Sad smo na kraju. Ove stvari sam iznao da bih istakao Isusovu pravoslavnost, koja je teško uklopiva sa dugokosošću. Ostajem otvoren za nova otkrića u vezi ovog problema, dok u ovom momentu, iako sam i sam ikonograf, smatram da nemamo nekog ubedljivog, prvenstveno u arheološko-istorijskom smislu, opravdanja za slikanje Isusa sa dugom kosom. Ali istovremeno smatram da za naš religijski život ovo i nije od presudne važnosti. Logos je, kako nas uči veliki Origen, multiforman. Svakome se ponosob javlja, saobražava se sa mogućnošću onoga sa kojim stupa odnos. Objektivnost nas teško može odvesti negde. Uspjela ikona, naprotiv, ako se sretne sa spremnim pogledom, vodi na zorevom liku. Hvala na pažnju.
Evo, čuli smo Otca Zorana i zaista zanimljivo predavanje na temu da li slikati sa dugokosom ili ne. I jednu eksplikaciju koja je lingvistička, biblijska, predanska i tako dalje. Zahvaljujemo se Otcu Zoranu i čitat ćemo njegov veoma zanimljiv rad. Imam čast da najavim magistra Bojana Tomića i njegovu temu Svetlost u Novom Zavetu. Posle čega će uslediti razgovor, rasprava, diskusija i uobičajena pauza. Molim gospodina Tomića da uzme reći.
Zahvaljujem, dragi časni otci, dragi časni braći i sestre. Svaki pozdrav, u ovom trenutku samo dodajem radosti 50-nice u kojoj pozdravljamo i čekamo sada vaznesenje. Ono što ćemo izreći na ovom naučnom skupu organizacije Akademije Srpske pravoslavne crkve za unutrašnje i konzervaciju, kombinacija ekspozea, upriličene besede i uvodnog razmatranja. Dakle, tema je svetost u Novom Zavetu. Optika je drevna nauka. Zajedno sa statikom, one predstavljaju najstarije oblasti fizike. Kad je startovala? Početak i povod optike je nastanak svetlosti. Time biblijski posmatramo, započinjemo sa prvom glavom prve knjige Mojsijeve, stih 3. Uz priču o fizici i o drevnoj tehnici ide i priča o priručnim napravama, pomoćnim sredstvima, koje makar jednostavno bile učestvuju u zasnivanju neke discipline. Sama aparatura koja je dovoljna za pokretanje i kasnije utemeljenje geometrijske optike sastoji se iz dve jednostavne stvari, ogledala i sveće. S obzirom da u Novom Zavetu na nekoliko mesta, na primjer Jakovljeva 1, 23, 24 i Luka 8, 16, 11, 33, nalazimo spominjanje jednog i drugog, mogli bismo da krenemo od ovog traga. Time bismo ovaj segment optike uzeli kao adekvatan početak. Ali geometrijska optika nije jedino, a nije ni prevashodno ono što bi nas zanimalo u ovom radu. Radi uspešnosti zadatka potražit ćemo određena mesta koja bi nam direktno ukazala na jasne pokazatelje našeg interesovanja. Dva mesta u Novom Zavetu su indikativna za našu temu. Prvo iz Evanđelja od Mateja, 16. glava, stih 2 i 3. Navešćemo ih. A on odgovarajući reče: uveče govorite bit će vedro, jer je nebo crveno, i ujutru danas će biti nepogoda, jer je nebo crveno i mutno. Ovakav zaključak o pojavi ili odsustvu padavine u odnosu na spektar boja bazira na iskustvo, ali to raspoznavanje. Izgled svetlosti i njene disperzije ima i svoj fizički razlog. A time i objašnjenje može biti logično, ustrojeno i konsekventno. Crvenilo nebe je uslovljeno prisutnom prašini ili vodnih kapljica u vazduhu. Rumenilo nebe je moguće samo u tim slučajima. Budući da u jutarnjim časima to obično nije slučaj, zapravo ne dešava svakodnevno, takva karakteristika ukazuje na pogoršanje vremena, odnosno nepogode. Pri zalasku sunca pak, crvenilo u vezi sa standardnim očekivanjem, prisustvom vlage u vazduhu i visokim pritiskom, te takav izgled predstavlja predznak koji je uzet kao karakterističan pokazatelj lepog vremena koji dolazi posle noći. Ovaj iskustveni zaključak, zabeležen u Svetom Evanđelju od Mateja, predstavlja osnovu mornarskog pravila koje je važio vekovima za moreplovce. Pravilo ovako glasi: crveno nebo pred noć, rado za mornare, crveno nebo ujutru, mornari na oprez. No, tu se obraćanje koje je Gospod započeo pred Farisejima i Sadukejima ne završava. Sledi nastavak trećeg stiha. Licemeri, lice nebesko umete raspoznavati, a znake vremena ne možete. Ovo je sad pitanje da treba reći vremena ili vremena. Vremena, pravda. Zašto su važni i šta su znaci vremena? Prekor savremenicima i učenicima svih vremena ne odnosi se na odsustvo saznanja o pokazateljima reverzibilnosti i smene, koji bi bili preduslov za registrovanje promena i naknadnog uočavanja formalne cikličnosti, te sledstveno tome i merenju vremena. Jer bi elementarno poznavanje sledovanja da posle noći dolazi dan i posle dana noć već bilo i poznavanje znaka vremena. A to je u izrečenom stihu crvenilu neba već prisutno. Dakle, nešto drugo je posredi. Ukazuje se na značajno vreme. O posledicama prisebnosti, podvigu, strpljenja. U Evanđelju po Luki, u 12. glavi, nalazimo ovaj stih u malo drugačijoj formi. A i narodu, stih je 54. A i narodu govoraš: kad vidite oblak gde se diže od zapada, odmah kažete dolazi pljusak i biva tako. I kad vidite da jugo duva, kažete bit će žega i biva. Licemeri, lice neba i zemlje umete raspoznavati, a vreme ovo kako ne raspoznajete. Beseda je jedna od najjačih. Govori se o hiljadama ljudi koji su slušali. Petar u jednom času pita: Gospode, govoriš li ovu priču nama ili svima? 41. stih. Nekoliko potresnih stihova obeležilo ovu besedu. U njoj se govori o trajnom rastavljanju. Stih 52. Jer od sada će petoro u jednoj kući biti razdeljeni, troje protiv dvoje i dvoje protiv tvoje. Odelit će se otac od sina i sin od oca, mati od kćeri i kći od matere. Biće svekrva protiv snahe svoje i snaha protiv svekrve svoje. Upozoravajući i otkrivajući, apokaliptične reči su izrečene. Stih 49. Doći da bacim oganj na zemlju i kako bi želeo da se već zapalio. ovdje za oca Zorana, za oganj, to je i serafim, i gorući, dakle, mogli bismo tome. Zbog svega naznačenog, a kao interesentni, kao tragati i ljubitelji svetlosti, nećemo našim nastojanjima smetnuti suma savet iz te besede. Stih 35. Neka budu bedra vaša opasana i svetiljke zapaljene. Ove reči jedino mogu shvatiti kroz njihov ekleziološki karakter, verni u crkvi Hristovoj, duhom svetim, sa učestvom u liturgijskom vremenu, kroz askezu. Srčanost i istrajnost je zahtjevna, permanentno zalaganje za svetlost, istrajavanje i učestvovanje u svetlosti je naloženo. Na nama je da svetiljke budu zapaljene i da svetlost ne utihne. Drugo mesto, koje indikativno da pogledamo na samom početku, kao predrazmatranje za ovu studiju, nalazi se u Evanđelju od Luke 11. glava stih 34. i Evanđelju od Mateja 6. glava stih 22. Svetiljka telu je oko. Ako dakle oko tvoje bude zdravo, i sve telo tvoje bit će svetlo. Ako li oko tvoje bude kvarno, i telo će tvoje biti tamo. Skoro identično kod Mateja 22. glava. Svetiljka telu je oko. Ako dakle oko tvoje bude zdravo, sve će telo tvoje svetlo biti. Pri spominjanju oka kao svetiljke, svaki mislilac onoga, ali i kasnijih vremena, poznajući dubinu problematike gledanja, razmislio bi ili bi bio sugestivno doveden do čuvenog problema percepcije. O kojem problemu govorim? U školama starog veka, stare Grčke, čiji predstavnici su imali ambicije da iznađu odgovore na problem kako stvari pred nama vidimo, razvijeno je nekoliko različitih hipoteza. Kao presek razmišljanja, red je da navedemo tri slučaja. Pitagorejska škola čulo vida prezentuje preko fluida koji izlazi iz očiju i stiže do predmeta. Fiziološki posmatrano, oko osim vode sadrži vatru, koja je izvor svetlosti. Ovo su stavi uticanog lekara i oca fiziologije Alkmena Krotonskog, 6. i 5. vek pre Hrista, i Arhita Taransona, znači uokvirujemo celu pitagorejsku školu na neki način. Sintetički model dva fluida, dve svetlosti, model ujedinjenja svetlosti, najrazvijenije je kod Platona. Njemu vremenski idejno prethodi Empedoklovo razmatranje. Slično se poznaje slični, Empedoklo 490-430. godina pre Hrista kaže da određene čestice idu od oka, da se susretu sa sličnim česticama koje idu od predmeta i rezultat kontakta je vid. Platon, govoreći o vidu kao izvor najvećeg blagostanja, navodi tri vrste vatre ili svetlosti, prva od sunca i zvezda, druga vidna struja, mlaz ili zrak, koja se nalazi u oku, unutrašnja vatra, koja prozirna boravi u nama, i treća vatra koja kreće od predmeta i susreće sa okom, spoljašnja vatra. Platon dodaje da su te vatre srodne. Zanimljivost je, ali nije za ovo izlaganje, deo koji od ovih Platonovih izlaganja Aristotel uzima kao relevantan. Bilo bi zanimljivo istražiti zašto baš navodi taj kad ima dva koja su možda reprezentativnija i zanimljivija. Ima razlog zašto je tako. Aristotel, 384. 322. pre Hrista, kritikuje hipotezu o vatri u oku kao učesniku u procesu vida i upućuje pitanje. Ako bi mi videli preko nekog fluida koji izlazi iz očiju, zašto ne vidimo u tami? Navešćemo tačno reći kojim je Aristotel iskazao svoje neslaganje. Onako oko vidi samo sebe, kao u prelamanju svetlosnih zraka, jer kad bi ono bila vatra, kako tvrdi Empedoklo i kako je napisano u Timeju, i kad bi gledanje nastajalo dok svetlo izlazi iz nekog svećnjaka, zašto oko ne bi vidjelo mrak? Ovaj argument je obeležio nove antiteze. Među nastavljačima ove potrage za prirodom oka nalazi slušalac Aristotel, Kalisten i Heroklit. Upoznali smo sa grčkim stanovnikom u vezi vida i sada se nalazimo na poziciji sa kojoj možemo da razumemo zašto je ovo mesto u Svetom Evanđelju od Luke izabrano kao drugo indikativno za predrazmatranje. Da li navedeni modeli, primjeri hipoteza u vezi sa vidom, fiksiraju novozavetno tumačenje? I da li iscrpljuju mogućnost egzegeze? Sad možemo pristupiti studioznim razmatranjima iz rešiti šta je narečeno u 11. glavi. Da li ostati na stanovištu da je polazna tačka izlaganja pogrešna predstava o vidu? Poslušat ćemo dalje stihove. Stih 35. Pazi dakle da svetlost koja u tebi ne bude tamna. Jer ako je sve telo tvoje svetlo, da nema ni jednog dela tamna, bit će svetlo celo kao kad te svetlika obasio svetlošću. Još uvijek nije do kraja jasno o čemu se govori, jer se čini kao da se amplifikuje analoško učenje o tome da, da je za gledanje potrebna svetlost koja kreće iz oka. Da li Aristotelov argument o nemogućnosti gledanja u tami ruši čitav odjeljak u 11. glavi? Objašnjenje je dato u sljedećoj sceni. Za vrijeme govora Gospod je prekinut molbom da dođe na ručak kod jednog fariseja. Gospod odlazi kod njega i sjeda za trpezom. Tu nastaje za domaćina neprijatno iznenađenje, jer gost nije oprao ruke pre obroka. A Gospod mu reče, sad vi, fariseji, spolja čistite čašu iz delu, a iznutra ste puni grabeži i zlobe. Bezumnici, nije li onaj načinio iznutra koji je načinio spolja? Ali podajte milostinju od onoga što je unutra i gle, sve će vam biti čisto. Ovdje je detaljno obrađena tema iskazivanja intro i ekstro čovjekoljublja i bogoljublja, tame i svetlosti. Svetlost postaje implicitna tema za hrišćanstvo i implicira milostivost, odsustvo zlobe i posljedničkog stava. Kasnije u ontološkim razmatranjima zaključit će se ova problematika. Završetak pouke stih 52. On sadrži kritiku koja je cilj dosegnuti metodološkom pitanju znanja. Stih 52. Teško vama, zakonici, što uzeste ključ od znanja, sami ne uđoste, a one koji bi ušli, sprečiste. Znanje o svetlosti mora otvarati put do Gospoda. Put do razumevanja vremena, do znaka vremena, do zakona i put do osvetljavanja čovjeka u unutrašnjosti, da ona ne bi bila nepostojanja, tam. Sad nam je potreban jedan odredak vodič, određena krilatica. Evo načela istraživanja svetlosti sačuvano u priči druge poslanice Korinćanima, u 4. glavi, stih 3. Ako li pokriveno je evanđelje naše, pokriveno je onima koji propadaju. U njima Bog ovoga sveta oslepi razum nevernika da im ne zasvetli svetlost evanđelja slave Hrista, koji je ikona Boga nevidljivog. Jer ne propovedamo sebe, nego Hrista Isusa Gospoda, a sebe kao sluge vaše Isusa radi. Jer Bog koji reče da iz tame zasija svetlost, on zasija u srcima našim radi posvetljenja znanja slave Božije u licu Isusa Hrista. U ovih 4 stika se pojavljuju nekoliko reči koje obeležavaju i ukviruju traganje o svetlosti. Prosvetljenje, znanje, slava, ikona svetlosti evanđelja. Svako od njih zahteva neprestano gledanje u svetlost i ispovedanje eschatološke realnosti carstva nebeskoga. Razjašnjenje, razumevanje i rasvetljenje su Bogu ikonični sinonim. Čitanje i izučavanje bez Gospoda ostaju neotkrivene, a pokrivalo je stajalo na starim zavetom. Razotkrivanje živog Boga, žive i nepropadive svetlosti, osvetljava i stari zavet. Razotkrivanje je svetlosno. Iposlasno gledano, razotkrivanje jeste svetlost. Sledi citat iz poslanice Efesima, 5. glava, to je ona ista glava čiji se deo čita pri svetotajinskom sklapanju braka, u kome se objavljuje tajna Hrista i slavne crkve njegove. Govori se o predavanju Gospoda za crkvu, da ona slavna i neporočna zasveti u sjaju vaskrsnog Boga. Stikove koje ćemo navesti su pod rednim brojima 13 i 14. A sve što se razotkriva svetlošću se obelodanjuje, jer sve što je obelodanjeno izlazi na svetlost. Zato veli, ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih i obasjećete Hristos. Ličnostno razotkrivanje i razotkrivanje ličnosti, koja je centar teme o svetlosti, predstavlja večnu novost novog zaveta. Hristos Bogočovjek, Sin Boži i Sin Čoveči, je sada otkriven. Ovim završavamo uvodno predrazmatranje i ostaje da navedemo šta sve sledi u radu. Sledi nam traganje šta su proroci govorili o neobičnoj svetlosti. Razmatrat ćemo 42. glavu proroka Isaije, stih 16, obraćanje mraka u svetlost, zatim glavu 60, govor o slavi eschatološkoj svetlosti povezan sa slavom i svećanjem Gospoda u stihovima 1 do 3, također 19. stih iste glave o Gospodu kao večnoj svetlosti, knjigu proroka Amosa i snažno ukazivanje o Damu Gospodnjem u 5. glavi stihove 18 do 20, sam završetak starog zaveta, 4. glava spisa proroka Malahije, gde se govori o Hristu kao suncu pravde, za hierotološke probleme koristit ćemo se knjigama Makavijskim, i čitajući tu svešnu istoriju spasenja naroda Božijeg u starom zavetu, praskozore novog zaveta, molit ćemo se svetim i svetlim, svetlonosnim mučenicim Makavijskim. Ovdje smo pratili navode prevodioca i komentatora Vladike Atanasa Jevtića. Dalje kratko analizuje sena i čekanje časa pobjede sinova svetlosti protiv sinova tame. Sagledat ćemo zapis o zvezdi koja otkriva zvezdu čitačima mesto prebivanja malog bogomladenca, njegovu zvezdu na istoku, kako je nazivaju Mateju 2.2. Nakratko ćemo prediti apokrifni izvor u protiv evanđelja koljom, arapskom evanđelju, evanđelja detinjstva Hristova, kompilaciju apokrifnih tekstova, potom i drugo. Nećemo zaobići događaj iz 30. godine 1. veka, put Saula u Damask, kad na tom putu doživljava preobražaj, doživljava smrt i novi život, prosvetljenje i izlazi ne više kao gonitelj, nego kao gonjen, ne kao Saul, već kao Pavle. Upredit ćemo oba izvora o tom događaju, iskazivanje evanđeliste Luke, njegovo ostavljanje na svjedočanstvo zajednici iz Damaska, iz dela apostolskih i samog apostola Pavla u njegovim posljedicama. Govorit ćemo o perspektivama tog događaja. Naravno, zadržat ćemo se na rečima zapisanim u svjetljenju evanđelju od Jovana. Trudit ćemo se da što temeljnije obradimo problematiku simbola, započinjući od menore, sedmokrakog svećnjaka kao slike svetlosti, sveta, sunce i šest planeta, za proroka Zahariju sedam svetala Božije oči, sve do posljednje 22. glave otkrivenja svetog Jovana, bogoslova 5. stih do nepotrebnosti svetlika timeni simbola. Kao dodatak da kažemo, analizu univerzalnosti simbolike svetlosti izvršit ćemo po sva tri njena segmenta, istorijskom, psihološkom i kosmičkom, govorit ćemo o monoteizmu i validnosti stava kompleksnim opozitoru, o dogmatičnosti simbola, o simbolima i determinizmu, o otvorenosti simbola, o tajni i pojavnosti. Završavajući sa temom živi simbol. Toliko, zahvaljujem vam na pažnju.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa naučnog skupa Sveto pismo i ikona, koji je održan 23. maja u galeriji Fresaka u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.